Stimați frați, vă invit să deschidem acum cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, capitolul 21. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 1 și apoi vom citi și din capitolul 22 câteva versete. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Capitolul 22, începând cu versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și a Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunții de lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, în dimineața aceasta am venit împreună cu dumneavoastră la Casa Domnului să ne închinăm lui Dumnezeu împreună, să sărbătorim împreună cina Domnului și să ne întărim duhovnicește în credință, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vom vorbi despre raiul lui Dumnezeu. După cum vă amintiți, cei care ați mai fost la slujbele trecute, am avut în ultimile părtășii învățătură pe marginea realității pregătită de Dumnezeu pentru lumea de dincolo. Ne-am răspuns la întrebarea ce se întâmplă cu sufletul omului din momentul în care părăsește trupul și până la înviere. Am vorbit apoi despre învierea morților, despre judecata de apoi și, sigur, continuând în logica rânduită de cuvânt pentru cronologia acestor evenimente, e potrivit în dimineața aceasta să vorbim despre raiul lui Dumnezeu. Sunt deplin încredințat, după cum găsim în Scriptură, în cuvântul Domnului, că Dumnezeu a pregătit un loc, un loc care trece dincolo de dimensiunea vieții terestre. Locul acela se numește Rai, este un loc în care se găsește Dumnezeu, este reședința lui Dumnezeu, a îngerilor lui Dumnezeu, și în acel loc este pregătit un lăcaș, a spus Domnul nostru Hristos, pentru cei salvați, pentru cei mântuiți. Locul acela îl putem numi Raiul lui Dumnezeu. Sufletul omului, după cum bine cunoaștem, este nemuritor. Dumnezeu l-a creat ca să trăiască în vecii vecilor. Mântuirea câștigată prin Iisus Hristos Domnul, jertfa Lui pe care o sărbătorim în această dimineață, suferințele Lui de care ne amintim și care au fost urmate din învierea Lui, sunt cu atât mai însemnate cu cât în contextul nemuririi sufletului, salvarea Lui contează. Salvarea lui contează, așezarea lui în împărăția veșnică a lui Dumnezeu contează, răscumpărarea noastră, asigurarea eternității noastre împreună cu Dumnezeu contează. După cum știm, reflexele naturale ale vieții noastre, ale ființei noastre, ale fiecărui om, ne face să căutăm pe pământ ce este mai bine pentru noi. Muncim de dimineața și până seara, ne gândim să avem o viață mai liniștită, mai bună, investim în copii, în educația lor, tot cu gândul că și lor le va fi în viață mai bine, această aspirație este legitimă și este pusă de Dumnezeu în noi. Dați-mi voie să vă spun că aspirația aceasta nu trebuie să se limiteze doar la viața terestră, doar la ceea ce numim anii vieții noastre de pe pământ. Această aspirație, ne învață Scriptura, trebuie să fie prelungită înspre viața veșnică și trebuie să ne preocupe ceea ce se va întâmpla cu noi, cu sufletele noastre, după ce vom pleca din această lume. Vestea cea bună este că Dumnezeu, care îi iubește pe oameni, a făcut un plan de salvare care prevede ca toți aceia care îl urmează pe Iisus Hristos să-și petreacă veșnicia în raiul lui Dumnezeu, să fie cu Dumnezeu în slavă. Vom spune în dimineața aceasta mai multe adevăruri cu privire la acest loc și vom începe prin a observa terminologia biblică folosită pentru a descrie acest loc de răsplătire veșnică numit raiul lui Dumnezeu. Sunt multe expresii folosite în Biblie pentru a descrie raiul lui Dumnezeu, am selectat câteva dintre ele. Aceste expresii, într-un fel, ne vorbesc, ne descriu realitatea raiului lui Dumnezeu. Mai întâi este cuvântul cer. Așa găsim că Mântuitorul nostru Hristos, după ce a înviat, s-a înălțat la cer. Apostolul, evanghelistul Luca, ne arată în Cartea Faptele Apostolilor că în momentul în care martirul Ștefan a fost ucis cu pietre, el a avut parte de o vedenie pe care a declarat-o și care a rămas consemnată în Sfânta Scriptură. Cerul a fost deschis, Domnul Iisus era proslăvit la dreapta lui Dumnezeu, era lângă scaunul de domnia lui Dumnezeu, ridicat în picioare, urmând ca Ștefan, martirul, să fie întâmpinat în acest loc numit cer. El are sensul de reședință a lui Dumnezeu, de locuința îngerilor lui Dumnezeu. Citim în Luca 2:15 că la nașterea Domnului Hristos, pe câmpia din Betleem, au venit îngeri care au adus lui Dumnezeu laud, au adus lui Dumnezeu slavă și după ce au lăudat pe Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune că îngerii au plecat ca să se întoarcă în cer. De asemenea, găsim îndemnul Mântuitorului care a spus: strângeți-vă comori în cer. Raiul este definit și cu, sau este desemnat prin această terminologie. Mai avem apoi expresia sândului Avram, pe care o găsim în Evanghelia lui Luca, în capitolul 19, versetul 31. Această expresie are un eco iudaic aparte, asupra căruia nu mai facem vorbă acum, dar având în vedere că Domnul nostru Hristos a cuprins-o în cuvântarea sa și a spus în pilda cu bogatul și cu Lazar, că Lazar cel mântuit după moarte, îngerii au venit și au dus sufletul în sândul lui Avram, adică în acel loc în care se duc cei drepți. Expresia ne comunică siguranță, mângâiere, părtășie, stabilitate. Toate acestea sunt stări pe care cei mântuiți le vor avea. De asemenea, raiul mai este numit în Scriptură și casa tatălui meu. Expresia aceasta aparține Domnului nostru Hristos, care înainte de patima sa a spus ucenicilor săi: în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, de la versetul 2 la versetul 3. Acest loc numit Raiul lui Dumnezeu este descris aici ca o locuință, ca o casă în care omul se așează, ca un cort, cum găsim la Apostolul Pavel și la Domnul nostru Hristos, această expresie. Domnul Iisus a vorbit despre corturile veșnice, iar Apostolul Pavel despre cortul nostru veșnic. Este o locuință, este o casă. Cu sensul acesta, Raiul lui Dumnezeu este desemnat, este definit și la Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8. unde raiul este numit acasă, acasă la Domnul. Așadar, zice Apostolul Pavel, începând cu versetul 6, cităm, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Dați-mi voi să vă pun o întrebare. E pe fața pământului un loc pe care dumneavoastră îl doriți, îl îndrăgiți mai mult decât acasă? Ce înseamnă cuvântul acasă pentru dumneavoastră? În această dimineață ne-am pornit spre biserică și iată-ne aici. Dați-mi voi să vă întreb, de unde am plecat? Cei mai mulți. De acasă. Și după ce se va încheia slujba și ne vom despărți, înspre ce ne vom îndrepta? Tot înspre acasă. Toate distanțele se măsoară până la urma urmei în funcție de acasă. Și harta lumii e configurată de așa fel încât, în așa fel încât în centru să fie tot acasă. Mie mi-a fost limpede lucrul acesta când, vizitând Australia, am văzut pe un perete la o școală harta lumii. Era atât de diferită de cum o știam eu. În mijloc era Australia. Undeva stânga, sus, pierdut, Europa. Dar la mijloc era Australia. Că omul așa știe, acasă este la mijloc. Vă rog să observați că pentru creștin, acasă, așa vorbește Apostolul Pavel despre rai, acasă este raiul lui Dumnezeu. Acolo îi strânge comoară, acolo e inima lui, acolo e Domnul lui, acolo își va petrece eternitatea. Aceste expresii biblice pe care le-am trecut în revistă reprezintă doar o mică parte din expresiile biblice folosite, apărute în Scriptură, prin care este descris acest loc binecuvântat, care așa e și numit în multe alte locuri, Raiul lui Dumnezeu, sau Paradis, cum ar fi să transliterăm cuvântul Paradisos din limba greacă. Paradis sau Raiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să observăm și să subliniem că Raiul lui Dumnezeu nu este o stare spirituală, ci este un loc real. Nu este o stare spirituală. A apărut această idee în anumite cercuri confesionale, la anumiți autori teologi creștini, potrivit căreia raiul este o stare, o stare spirituală, o stare de fericire, de binecuvântare, de împlinire, trecându-se peste detaliul acesta foarte important, că el este un loc. Cuvântul Domnului ne arată limpede că raiul lui Dumnezeu nu trebuie să fie înțeles doar ca starea de binecuvântare în care se găsesc cei mântuiți, ci trebuie să fie înțeles ca un loc real, un loc în care se locuiește, un loc în care își vor avea reședința. Este un loc pregătit de Hristos. Ioan capitolul 14, versetul 2, versetul 3, v-aș ruga să ne uităm cu toată adunarea la pasajul acesta, Ioan capitolul 14, versetul 2 la 3, Iisus a spus așa, în casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, deci în cer sunt multe lăcașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, Iisus a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc, un loc. Nu e vorba de o stare, ci e vorba de un loc. Versetul 3 adâncește înțelesul. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo, în locul acela, unde sunt eu, să fiți și voi. În Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cuvântul Domnului ne arată că Domnul nostru Iisus, începând cu versetul 9 până la 11, după ce s-a arătat ucenicilor săi, le-a vorbit, cuvântul Domnului ne spune, după aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Mântuitorul s-a dus în cer, el e în trup acum.
Într-o zi se va întoarce și ne va duce cu sine. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 16, se arată lămurit că Dumnezeu pregătește pentru cei mântuiți o patrie, o cetate zidită. În locul acesta se face referință la speranța celor din vechime care doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Cuvântul Domnului spune, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate, adică un loc, un oraș, o cetate, un loc în care își vor petrece eternitatea. Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta reflectă, descrie locul acela, Apocalipsa capitolul 21, Apocalipsa capitolul 22 și multe alte locuri din Scriptură. În Apocalipsa capitolul 21, începând cu versetul 14 până la versetul 17, am găsit un detaliu care indică interpretarea acestui loc, Raiului lui Dumnezeu, ca un loc și nu ca o stare. Cuvântul Domnului ne spune că îngerul care a arătat vedenia profetului apostolului Ioan a măsurat zidul cetății. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea o măsurătoare, ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Ascultați, cetatea era în patru colțuri și lungimea ei era cât lărgime. Ne putem imagina aici o formă, da? Un patrat, lungimea ei era cât lărgime. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Și acum vine un detaliu nou. Lungimea, 12.000 de prăjini, lărgimea, 12.000 de prăjini și înălțimea, acesta este detaliul în plus, era deopotrivă, adică tot 12.000 de prăjini. Versetul 17 ne constrânge cumva să acordăm mai multă atenție acestui pasaj și să nu ne grăbim să limităm interpretarea lui doar la valoare de simbol. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, auziți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. În Scriptură găsim foarte multe texte care sugerează o interpretare simbolică, o interpretare alegorică. Dar pasajul acesta, cu acest detaliu, măsura cu măsura oamenilor, indică faptul că aici este mai mult decât simbol. Făcând un calcul, plecând de la acest îndemn, măsura cu măsura oamenilor, 12.000 de prăjini, în grecește este vorba de stadia, unitate de măsură care, transpusă în metri, însumează 185 de metri. 12.000 înmulțit cu 185 rezultă 2.220 kilometri. O latură. Cealaltă latură este la fel, înălțimea este la fel, este descrisă sub forma unui cub. Imaginați-vă o sferă care ar încadra cubul acesta. Raza acestei sfere este de 3141,3 kilometri. Prin comparație, planeta Pământ are raza la ecuator 6378,14 kilometri. Deci, o dimensiune comparabilă cu planeta Pământ. Dacă trebuie să interpretăm literal pe argumentul măsura cu măsura oamenilor, aceasta este cetatea. Locul pe care îl pregătește Hristos pentru cei salvați. Că va fi așa, că va fi altfel, slavă Domnului, că vom avea surpriza să vedem cum va fi. Dar ce vreau să subliniez și este important în acest moment este că Raiul lui Dumnezeu, stimați credincioși, există. Este un loc. Este un loc. Hristos a înviat, s-a dus la cer, noi vom învia și vom fi cu El în acel loc. Așa este descris în cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este speranța noastră, aceasta este tăria noastră, credința că într-o zi vom moșteni cu Dumnezeu împărăția cerurilor. Al treilea rând, Raiul lui Dumnezeu este locul răsplătirilor și al încoronării cerești. Cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 12, îi se spune că Domnul Iisus, când se va întoarce, va răsplăti. Cei mântuiți, salvați, vor fi răsplătiți pentru ostenelile lor în Domnul. Domnul Iisus ne-a învățat, ne-a îndemnat să ne strângem comori în cer. Acolo ele nu vor pieri, nu le fură hoții, nu le distruge rugina, nu sunt perisabile. Apostolul Pavel de asemenea spune să nu obosim în ostenelile noastre, să nu încetăm în a lucra pentru Dumnezeu, ca unii care știm că ostenelile noastre în Domnul nu sunt zadarnice. Răsplata mea este cu bine, a spus Domnul nostru Hristos. Cerul este locul în care credincioșii se vor bucura de aceste răsplătiri eterne, descrise în Apocalipsa 2:10 ca fiind cununa vieții, care va fi dată celor care vor fi credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Sau în 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 2 la 4, o cununa slavei pe care o va da Domnul celor care au slujit pe Dumnezeu, îngrijind sufletele care se întorc la Dumnezeu, cununa neprihănirii dată celor care au iubit venirea Domnului, sau cununa neveștejită, cum numește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 9, 25, care va sta pe capul celor care au învins ispitele, au biruit ispitele. Stimați frați și stimate surori, Raiul lui Dumnezeu este locul în care va căpăta înțeles toată osteniala pe care o vom fi făcut în Domnul. Și atunci se va justifica, se va întări încă o dată faptul că a meritat să-L slujim pe Dumnezeu. Aud pe unii oameni spunând, pe mine nu așa de tare mă interesează ce răsplată voi avea în împărăția lui Dumnezeu, cât pe mine mă interesează să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Ba unul odată zicea că de-ar fi și la ușă să ajungă, numai să fie înăuntru. După mine să se închidă ușa și eu să fiu ultimul acolo, numai să fiu. De bună seamă că această dorință până la un punct o fi justificată. Dar dacă modul acesta de înțelegere se suprapune și cu o lenevie duhovnicească, zicând că eu numai atâta vreau, atunci s-ar putea ca acela să aibă surpriza ca ușa împărăției lui Dumnezeu să nu se închidă în spatele lui, ci chiar în fața lui. Și să ne ferească Dumnezeu de o asemenea stare. Mântuirea este prin Iisus Hristos Domnul. Prin jertfa lui Iisus Hristos, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, prin harul lui Dumnezeu, din cauza meritelor Domnului Hristos. Și dacă cineva nu l-a primit pe Domnul Iisus, să-L primească cu grăbire și să se întoarcă la El. În ce privește răsplătirea în Raiul lui Dumnezeu, ea este făcută pe seama ostenelilor noastre în Domnul. Scriptura spune că până și un pahar cu apă rece, dat în numele Domnului Hristos unui însetat, va fi răsplătit de Dumnezeu. În al patrulea rând, Raiul este un loc inimaginabil, un loc pregătit de Domnul nostru Iisus, un loc inimaginabil. Am citat Evanghelia după Ioan, capitolul 14, unde ni se spune că Domnul Iisus merge la Tatăl, a spus El, ca să pregătească un loc. Este un loc pregătit în toate detaliile Lui, e frumusețe desăvârșită. E un loc pe care imaginația omenească nu-l poate vizualiza, nu și-l poate închipui. Așa găsim scris în 2 Corinteni, în capitolul 2 cu versetul 1 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 9. Iată ce este scris. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Vă rog să observați progresia. Modul progresiv în care este descrisă starea inimaginabilă acestor lucruri. Dar lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Multe vede ochiul. cele din rai nu sunt văzute de ochi omenesc. Urechea nu le-a auzit. Adevărul e că sunt mult mai multe lucrurile despre care aude urechea decât acelea pe care le vede ochiul. V-aș întreba dumneavoastră, ați auzit de continentul Antarctica? Cu siguranță. Dar l-ați văzut? Nu. Iată doar un exemplu. Am auzit despre un loc pe care încă nu l-am văzut. În ce privește raiul, Scriptura spune că n-a auzit urechea. De ce e acolo? Auzim doar că e ceva, dar ce și cum, nu. Și mai mult, cuvântul Domnului, întărind progresia, spune și la inima omului nu s-a suit. Adică imaginația omului nu poate să conceapă, nu poate să plăsmuiască realitățile desăvârșite, pregătite de Dumnezeu pentru cei pe care, pentru cei pe care El îi iubește și pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Observ în cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte, o silință în a ne descrie cum este locul acela. Am citat din cartea Apocalipsa 21, din Apocalipsa capitolul 22, găsim de asemenea în cuvântul lui Dumnezeu nenumărate ilustrații, nenumărate exemple și descrieri, fel și fel de mesaje, de explicații pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, care ne pot ajuta să vizualizăm, să interiorizăm ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care moștenesc mântuirea. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ce este acolo nu poate să fie descris. Apostolul Pavel, în epistola 2 Corinteni, în capitolul 12, ne spune că el a fost răpit în rai, în al treilea cer în rai, și acolo a văzut lucruri care nu este îngăduit unui om să le spună. Cum să interpretăm oare această parte din cuvântul lui Dumnezeu? Nu este îngăduit unui om să vorbească despre ele, să le rostească. Am fost răpit în rai și am auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu îi este îngăduit unui om să le rostească. Despre ce este vorba? Contextul mai larg ne descrie raiul lui Dumnezeu. Eu aș propune să interpretăm că ele nu pot fi transpuse în cuvintele noastre. Realitățile acelea nu pot fi împărtășite. Oricât de mult ai încercat să le descrii, oricât de mult ai încercat să prezinți ce ți-a arătat Dumnezeu acolo, cum a fost Apostolul Pavel în cazul nostru, realitatea aceea nu poate fi transpusă în cuvinte omenești. Mintea noastră nu poate să conceapă acele realități. Noțiunile cu care lucrăm aici pe pământ, limbajul omenesc nu e capabil să cuprindă în sine, să întrupeze aceste realități dumnezeiești pregătite pentru cei care vor moșteni mântuirea. Pe de o parte, cuvântul lui Dumnezeu se silește prin revelația din Scriptură să ne arate ce se întâmplă acolo și după tot acest efort care aduce limbajul omenesc până la limitele lui, Scriptura ne spune că ce se întâmplă acolo totuși, realitățile din lumea de dincolo nu pot fi transpuse în cuvinte omenești. Poate că o ilustrație ne-ar ajuta să înțelegem despre ce este vorba. Am citit că odată un om nevăzător, asistat de persoana care îl îngrija, a avut un dialog cu persoana respectivă. Omul, nevăzătorul, l-a întrebat pe cel care îl asista: nu te supăra, îmi spui și mie ce culoare are laptele din paharul pe care îl am în mână? La care omul îi spune: domnule, laptele e alb, culoarea lui e culoarea albă. La care nevăzătorul a întrebat, dar nu te supăra, alb ce înseamnă? Nevăzător din naștere fiind, n-avea noțiunea ce înseamnă alb. La care omul continuă spunându-i: alb este culoarea lebedei. Pe geam, pe luciu apei din fața casei, înotau niște lebede. Alb e culoarea lebedei. La care nevăzătorul continuă întrebând: dar lebedă ce-i? Ce înseamnă lebădă? La care îngrijitorul continuă spunând: lebăda este o pasăre mare, cu gâtul lung, îndoit. La care nevăzătorul continuă întrebând, dar îndoit ce înseamnă? La care omul s-a tras mai aproape de el și i-a tras mâna, i-a pus-o pe braț și pipăie. Știi ce pipăia? Simți cum se cotește, da? Îndoaie? Da? Schimbarea asta se numește îndoit. Asta e îndoit. Și în timp ce orbul pipăia brațul și antebrațul omului, a exclamat zicând, wow, acum știu ce culoare are laptele. Probabil că după ce vom cerceta și vom studia și vom vorbi multe despre ce se întâmplă în Raiul lui Dumnezeu, vom spune și noi, acum știu ce culoare are laptele. Cam asta este cu limbajul omenesc. Limbajul omenesc, stimați frați și stimate surori, nu poate cuprinde în sine realitățile pregătite de Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea. Scriptura ne arată că locul acela este locul de continuă părtășie cu Dumnezeu. Cum va fi acolo? Ce găsim scris în Scriptură despre realitățile de acolo? Dați-mi voi doar câteva lucruri să subliniez. Acolo va fi fericire desăvârșită. Roman, capitolul 14, de la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune că în împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. De asemenea, găsim scris că în rai va fi părtășie desăvârșită cu Dumnezeu. Ioan 14, versetul 2 la versetul 3, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. De asemenea, în Apocalipsa 21, versetul 1 la versetul 4, în mod deosebit, parte finală a acestui pasaj, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Ca în Apocalipsa, în capitolul 22, de la versetul 1 la 5, cuvântul lui Dumnezeu să ne spună, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. Și în mijlocul pieții cetății și pe cele două maruri ale râului era pomul vieții, rondind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Ca apoi cuvântul lui Dumnezeu să spună așa, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, acolo nu va mai fi noapte. Nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în rai, în împărăția lui Dumnezeu, va fi profundă mângâiere cerească. În Apocalipsa, capitolul 7, versetul 13 la 17, să ne uităm și la acest pasaj. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui și nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Am lecturat, stimați frați, câteva paragrafe, pasaje din Scriptură care ne descriu ce se va întâmpla acolo, în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Acolo nu va mai fi suferință, nici lipsă și nici moarte. Așa am citat, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Nu va mai fi plâns, spune Scriptura, lucrurile dintâi au trecut. Acolo Dumnezeu, potrivit Romani capitolul 8 cu versetul 28, va întoarce spre bine tot răul care a fost suferit. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Suferințele din vremea de acum, spune Scriptura, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Dumnezeu va răsplăti și va binecuvânta. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în împărăția lui Dumnezeu va fi viață în plinătate. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 7 cu versetul 17. Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, ca în Apocalipsa 22, de la versetul 1 la versetul 2, să avem un pasaj cu un detaliu cutremurător și încurajator. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Desigur, descrierea acestui loc cu aceste imagini, cu aceste pasaje pe care le lecturăm în grabă în această dimineață, ne stârnește închipuirea, cu rezerva că orice am reușit să vizualizăm și să ne închipuim, nu vom reuși cu această imaginație nici măcar să vedem ca și cu o lanternă o lume întreagă. Imaginați-vă că ați fi undeva într-un parc pe care l-ați vizita cu o lanternă. Una este să vizitezi cu o lanternă și alta este să vizitezi ziua în amiaza mare. Aceste descrieri sunt ca o lumânare cu care îți vezi doar 2 metri în față. Într-un paradis întreg. În rai, nimic păcătos nu va fi și nimic rău nu va fi. Apocalips 21 cu versetul 27. Nimic întinat nu va intra acolo, în ea, în cetatea aceea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 22 cu versetul 3, un alt pasaj. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, robii lui îi vor sluji. De asemenea, citim în cuvântul lui Dumnezeu că acolo va fi închinare veșnică. Apocalipsa capitolul 5, de la versetul 9 la versetul 14, ne descrie această atmosferă. Este din nou un pasaj pe care este bine să-l citim. Cei mântuiți în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu ca să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă și din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Închinare veșnică, bucurie veșnică, părtășie cu Dumnezeu în vecii vecilor. Acestea sunt stările descrise în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la raiul lui Dumnezeu. Și acum, înainte să ne rugăm și înainte să ne împărtășim cu cina Domnului, aș avea un gând, în primul rând, pentru toți aceia dintre dumneavoastră care vizitați Biserica Emanuel, faceți parte, poate, din comunitatea aceasta, veniți la Biserica Emanuel de foarte multă vreme, pe unii dintre dumneavoastră, părinții dumneavoastră v-au purtat în rugăciuni, v-au purtat bunicii dumneavoastră în rugăciuni, pe alții v-au dus chiar de micuți la binecuvântare și ați fost dedicați Domnului. Și deși aveți parte de toate aceste moșteniri duhovnicești binecuvântate de Dumnezeu, totuși, cine știe din ce pricini, încă nu v-ați predat viața în mâna lui Dumnezeu. Încă n-ați încheiat cu El un legământ, încă nu v-ați botezat în apă. Am pentru dumneavoastră un cuvânt. Vă îndemn să vă întoarceți la Dumnezeu. Vă îndemn să vă pocăiți de păcatele dumneavoastră. Vă îndemn să vă împăcați cu Dumnezeu, să încheiați cu El un legământ sfânt și să vă botezați în apă. Luați decizia aceasta cât de repede cu putință și împliniți aceste lucruri cât de repede cu putință. Vremurile pe care noi le trăim sunt vremurile de pe urmă. Planul lui Dumnezeu de mântuire pentru oameni încă este în picioare. Făgăduințele lui Hristos sunt da și amin. Am citat în această dimineață din cuvântul lui Dumnezeu multe locuri în care ne este descrisă realitatea lumii de dincolo, în mod deosebit în această dimineață, raiul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl pregătește pentru cei credincioși. În Scriptură este scris, oricine va crede Evanghelia și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Într-o întâlnire a noastră viitoare vom vorbi și despre iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Ca un loc grozav, rânduit și el de Dumnezeu pentru cei care își vor pierde sufletele, pentru diavolul și pentru demonii lui. Dacă încă nu v-ați întors la Dumnezeu, vă îndemn să vă puneți viața în rânduială câtă vreme este cu putință. Și astăzi este cu putință. Atâtea și atâtea lucruri se întâmplă în jurul nostru, atâtea schimbări, atâta instabilitate și nesiguranță, că nu mai este vreme să amâi făcându-ți calcule că pe viitor, cândva în viitor, va fi mai bine, va fi și vremea acestei așezări în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă dăruiască și voința și înfăptuirea să luați hotărârea cea bună. Apoi am un cuvânt pentru toți aceia dintre dumneavoastră care ați încheiat cu Domnul un legământ, v-ați botezat în apă și în dimineața aceasta ați venit la biserică pentru a vă împărtăși cu cina Domnului. Bine ați făcut că ați venit cu acest gând. Sunteți copii al lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat poruncă să facem frângerea pâinii în amintirea Lui. Să facem frângerea pâinii până va veni El. La această masă suntem chemați să avem o privire îndreptată în trei direcții. În trecut, ne uităm cu mulțumire la tot ce a făcut Hristos pentru noi, la jertfa Lui, prin care trăim, din care avem iertare de păcate, prin care suntem mântuiți, slăviți să fie în numele Lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de suferințele lui Hristos pentru noi toți. Suntem chemați apoi să ne uităm spre propria noastră inimă, viață și trăire. Scriptura spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Nu avem nicio calificare personală, niciun merit în baza căruia să stăm la această masă socotindu-ne vrednici. Singurul care este vrednic și care ne poate învrednici este mielul lui Dumnezeu. Așa am citit, vrednic este mielul, slăvit să fie în numele Lui, adică Domnul Iisus Hristos. Apoi suntem invitați la cina Domnului să ne uităm spre viitor, să ne uităm cu speranță. Domnul Iisus a lăsat cuvântul să facem frângerea pâinii până va veni El și într-o zi El se va întoarce. Această masă, cina Domnului, nu este doar o privire în trecut cu mulțumire și cu pocăință spre prezent și cu speranță spre viitor, ci este și o legare a acestora împreună, o ținere în legătură. Noi suntem aici prin Duhul cel viu al lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu răscumpărat. Și în mijlocul acestei lumi, stimați frați și stimate surori, să umblăm cu Dumnezeu și să fim un popor al speranței pentru oameni. Masa aceasta să fie un prilej de apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a lăsat și nu ne va lăsa nici de aici înainte. Luăm această masă cu încrederea că este Dumnezeu cu noi în această lume și cu încrederea că a pregătit pentru noi un loc în împărăția lui Dumnezeu, care se numește Raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă invit acum să ne ridicăm în picioare și să intrăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Ne vom cerceta pe noi înșine, ne vom ruga lui Dumnezeu să binecuvânteze masa pe care o avem înaintea noastră, să binecuvânteze pâinea, să binecuvânteze rodul viței, să ne facă înaintea lui trecere, să ne curățească de orice vină, de orice păcat și împărtășirea aceasta să fie pentru viață, să fie binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Să intrăm în rugăciune cu toții.